Bismillahirrahmanirrahim. Mahu ataupun tidak, kita tidak boleh menafikan keganasan seksual terhadap kanak-kanak, baik yang dikenali oleh kanak-kanak itu dalam kalangan ahli keluarga dan sebagainya, semakin meningkat seperti mana dilaporkan oleh media dan sebagainya. Mahu ataupun tidak, kita tidak boleh menafikan bahawa masalah ini berlaku dan menjadi barah dalam masyarakat. Dan kanak-kanak ini sebenarnya bukan saja dilindungi di bawah kanun keseksaan atau akta perlindungan jenayah, tetapi ia juga turut dilindungi di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Jadi bagaimana kita membela nasib kanak-kanak ini dan apakah gambaran raksasa dalam rumah? Hari ini Wacana Sinar akan memberikan gambarannya. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini dalam Wacana Sinar. Anda boleh mengikuti kami di portal www.sinarharian.com.my. Juga kita siarkan bersama dengan anda di pensiriman dalam talian di media sosial kami Sinar Harian. Dan anda juga boleh mengikuti kami dan juga boleh memberikan respon balas berkenaan topik yang kita bawakan pada malam ini. Seperti mana yang saya maklumkan tadi berkenaan tentang keganasan ataupun jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Perkara ini cukup membimbangkan. Saban hari laporan yang diterima bukan saja di pihak penguasa tetapi juga di dada-dada akhbar menggambarkan bahawasanya pelaku jenayah itu terdiri daripada ahli keluarga tersendiri. Sama ada ibu, bapa, abang, kakak dan sebagainya. Maka perkara ini menggambarkan kita mengalami masalah yang serius perlu ditangani dan apakah undang-undang sahaja sudah mencukupi untuk memastikan agar perlindungan kepada kanak-kanak ini secara menyeluruh dan juga holistik. Kita juga ingin membawa advokasi dan juga pendidikan berkenaan keselamatan anak-anak ini dari segi seksual dan juga keselamatan daripada pencegahan daripada keganasan khusus kepada golongan kanak-kanak. Pada hari ini saya amat berbesar hati untuk bersama dengan tetamu kita untuk kita gambarkan berkenaan tentang raksasa dalam rumah. Makanya pelaku jenayah seksual itu sendiri berada di dalam rumah. Bersama dengan saya DSP Puan Norfidah Muhammad Dan dari JSJ IPK Selangor. Apa khabar Puan? Terima kasih bersama kami dalam Wacana Sinar. InsyaAllah dengan pengalaman Puan dalam bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak pastinya akan memberikan buah fikir lebih mendalam berkenaan topik kita pada hari ini. Dan juga bersama dengan kita ialah Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Selangor YB Anfal Sa'ari. Apa khabar YB? Terima kasih bersama kami dalam Wacana Sinar. Dan bidang kepakaran beliau dalam kriminologi dan juga sains forensik dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Madah Dr. Gachina Ayu Mat Saad. Apa khabar?
Alhamdulillah.
Terima kasih bersama kami. Ini penting. Kita ingin melihat bagaimana pembuktian, bahan bukti boleh dijadikan suatu bahan sokongan untuk membela anak-anak ini di peringkat pembelaan dan juga di peringkat undang-undang dan sebagainya. Puan, kita mulakan terlebih dahulu ya, untuk kita bercakap berkenaan masalah fokus kita pada hari ini adalah jenayah seksual kanak-kanak. Bila kita bercakap berkenaan tentang masyarakat, pelaporan berkenaan jenayah yang berlaku contohnya di rumah jiran atau di rumah sebelah, kita masih lagi terikat dan tersekat dengan jangan jaga tepi kain orang ataupun jangan menyebut hal orang lain. Dan ya, itu bukan hal kita. Jadi seolah-olah perkara ini sudah menjadi satu pembudayaan dalam masyarakat. Kalau dahulunya mungkin kita kenal siapa jiran dan sebagainya, tetapi kini mungkin sudah sedikit berubah. Jadi untuk kita memecahkan tabu ataupun memecahkan tembok penghalang ini, apa yang boleh dilakukan, Puan?
Terima kasih.
Ya, sama. Okey, silakan Puan.
Dalam kita membicarakan tentang isu ini, ya, kita tidak boleh nyatakan bahawa jangan jadi penyebuk.
Okey.
Kita tak boleh katakan bahawa dalam dunia sekarang kita tak boleh cakap jangan nak ambil tahu hal orang. Jangan nak sibuk hal saya.
Ya.
Tapi untuk kes-kes yang melibatkan seksual ini, sebenarnya yang kita ketahui bahawa dalam akta itu sendiri, itu di bawah Seksyen 19 AKSTK 2001, memaparkan dan menegaskan bahawa mana-mana orang awam, mana-mana guru, mana-mana sesiapa sahaja pun jiran tetangga yang ada, hendaklah melaporkan atau mewajibkan melaporkan apa-apa insiden yang berlaku di kalangan jiran tetangga kita. Yeah. So kita tidak boleh menafikan bahawa don't bother me. you jangan sibuk nak ambil tahu hal orang. Tetapi dengan adanya akta ini, telah ditegaskan bahawa mana-mana orang hendaklah melaporkan apakah isu yang dihadapi oleh jiran dia, cikgu sekolah, pengetua, hendaklah melaporkan apa yang berlaku ke atas anak murid dia.
Yeah.
Dia tidak boleh mendiamkan diri. Dia tak boleh katakan, eh itu bukan anak saya. Itu anak orang. Buat itu apa saya nak beritahu. So, sekarang ini, dengan adanya akta tersebut, dengan adanya seksyen tersebut, adalah menjadi kewajipan kepada mana-mana orang untuk melaporkan. Jika dia tidak melaporkan, adalah menjadi satu kesalahan.
Yeah.
So, hukuman dia adalah RM5,000. Dendanya.
Jika tidak melaporkan?
Yes. Jika tidak melaporkan. So, lapor sajalah.
Yeah.
Kita kena anggap bahawa apa yang berlaku itu, kalau terjadi pada anak kita, macam mana? So, kita jangan ambil pendekatan, oh tak naklah ambil tahu hal orang, tak naklah ambil tahu hal ini. Hendaklah kita melapor apa jua yang berlaku di sekeliling kita.
Ya. Melaporkan ataupun tidak, mungkin stigma ataupun persepsinya yang ingin melapor itu mungkin tidak. Satu, pertama adalah untuk tidak memperbesarkan hal tersebut. Yang kedua, memikirkan ia akan menjadi suatu proses yang panjang. Mungkin akan dipanggil menjadi saksi, mungkin akan dipanggil memberi keterangan, dan akan ada setengah individu yang merasakan tidak mahu langsung terlibat dalam hal ini kerana mungkin akan membawa kesan kepada diri beliau juga. Jadi, apa mungkin banyak kes-kes seperti itu yang berlaku yang menyebabkan halangan kepada pelaporan seperti ini?
Ya, saya tidak menafikan isu tersebut sebab bila kata pergi buat laporan ke balai polis, malaslah.
Yeah.
Nak kena ambil statement. Lepas tu nak tunggu lama. Tetapi kita ni sebagai manusia.
Yeah.
Perkara itu walaupun imam mana pun kita pergi, mana-mana jabatan pun tetap sama. So, lapor saja, pergi kepada balai polis, kita akan membantu.
Yeah.
Hantar ke hospital, ambil statement dan sebagainya. Kalau kita sayangkan anak kita, kita sayangkan anak murid kita, kita sayangkan diri kita, kita sayangkan masyarakat yang ada dekat negara ini, saya percaya bahawa isu ini tidak akan timbul. Saya percaya juga bahawa isu ini tidak akan menjadi remeh. So, sebagai seorang rakyat, sebagai seorang jiran tetangga, sebagai seorang guru, kena adalah tanggungjawab. Itu yang kita perlukan dalam masyarakat sekarang.
Ya. Untuk melaporkan berkenaan kes yang dikhuatiri jenayah itu berlaku ataupun dirisaukan jenayah itu berlaku dalam komuniti dan juga kawasan setempat, kita juga perlu memberi penjelasan kepada masyarakat, Puan. Apakah yang didefinisikan atau dikategorikan sebagai jenayah seksual kepada kanak-kanak ini? Seringkali perkara yang biasa kita dengar di dada akhbar adalah jenayah rogol, liwat dan sebagainya yang melibatkan jenayah-jenayah berat yang termaktub dalam kanun keseksaan. Tetapi kita jarang didedahkan dengan sexual grooming, pedofilia dan sebagainya. Jadi apa penjelasan bagi puan yang banyak berpengalaman dalam meladeni dan menangani hal-hal seperti ini?
Okey. Kita selalu dengar bahawa rogol, diliwat, dicabul. Tapi juga isu tentang grooming ni sebenarnya wujud.
Okay.
Memang wujud. Yang mana isu ini sebenarnya anak-anak kita ni didedahkan oleh kita sendiri. Sebab anak-anak kita ini boleh akses dengan internet. Kita tidak boleh menafikan kerajaan bagi jalur lebar 5G itu. Tetapi dengan adanya akses kepada internet tersebut, membolehkan anak-anak ini melayari mak bapak bagi handphone. Nak kasih anak senyap, bagi handphone. So selain daripada isu pembelajaran mereka gunakan, tapi mereka boleh melayari setiap masa sebab tiada sebarang kawalan. Parents pun cakap, oh ambillah handphone tu. Bolehlah tengok apa-apa saja. Tetapi adakah dia melihat apa yang anak dia download? Adakah dia melihat apa yang anak dia buat? Sebab untuk sekarang ini, anak-anak kita ni boleh melayari mana-mana aplikasi. Mungkin orang tak tahu aplikasi Omi. Kita tahu tak aplikasi Omi? aplikasi Lead Match, aplikasi Grindr, aplikasi Mobile Legend.
Dalam game pun ada.
Mobile Legend. Media sosial. Sebab melalui aplikasi tersebut, kita boleh chatting. Kita boleh dating. So, bila kita boleh dating, kita boleh chatting, kita boleh jumpa, 3 hari je dah boleh lakukan seks. So, macam mana? Nak salahkan siapa? 3 hari kenal, dah boleh pergi sana sini. So, adakah itu salah kita? Adakah itu salah kerajaan? No. Sebenarnya, itu di bawah kita sendiri. Yeah. Kawalan kendiri itu sendiri. Macam porno. Kadang-kadang, mak bapak tengok, oh, anak dia duduk dalam bilik. Oh, anak pun ada. Anak tengok belajar dalam bilik. Adakah mak bapak tu tengok tak kat dalam bilik tu apa anak dia buat?
Ya.
Adakah mak bapak tu tahu apa yang anak dia download? Tak tahu. Apabila unit di sebelah sekarang ni telah ditubuhkan unit MyCat.
Ya.
So apabila kita menerima info daripada bank negara, daripada CSAM, daripada luar negara dan maklumat itu disalurkan kepada PDRM, kita akan membuat pemantauan, kita akan membuat OP, kita akan membuat jejak ke sana sini untuk memastikan adakah input ataupun info yang kita terima itu adalah positif.
Okay.
Apabila info itu positif, kita akan membuat serbuan. Apabila kita membuat serbuan, kita pergi ke tempat rumah. So, jangan besok tiba-tiba je kita sampai ke pintu rumah, terkejut.
Itu berkenaan kesalahan apa itu?
Porno. Oh.
So, child pornography.
Yes. Jangan kira kita pergi ke pejabat orang. Terkejut. Eh, salah apa saya? Yeah. So, saya punya team akan membuat pemeriksaan ke atas mana-mana device. Mana-mana peranti. Apabila peranti itu kita cek, kita semak, dapati ada folder tentang child pornography, kita akan tangkap. Kita tak akan bagi muka.
Terus didakwa.
Yes. Kita akan buka section 292KK dan juga section 10 AKSTK. Yeah. So, janganlah kita menidakkan benda-benda ni semua. So, janganlah kita don't bother. Ayat don't bother tu dah saya rasa patut dikuburkan lah. Kena jadi penyibuk sekarang ni. Sebab itu gunanya makcik tingkap. Makcik-makcik tingkap ni penting juga dalam dunia sekarang.
CCTV.
Yes. CCTV bergerak sebab melalui info dia orang ni semua, kita boleh dapat input. Oh, anak dia ni ada macam ni. Oh, anak dia ni macam ni. So, mak bapak jangan marah. Kalau betul lah apa yang diperkatakan. Itu saja.
Sebagai langkah pencegahan. Supaya ia tidak membarah dalam masyarakat ataupun komuniti. YB, bila bercakap berkenaan jenayah seksual, keganasan seksual, kita tidak boleh lari ya daripada perbincangan yang dahulu dianggap tabu dalam masyarakat, iaitu pendidikan seksual. Yang mana ada yang akan membawa perbahasan berkenaan inilah masanya kita membawa pendidikan seksual dalam konteks pendidikan anak-anak di sekolah supaya bukan sebenarnya untuk melihat isu hubungan seksual tetapi bagaimana untuk mengenali tentang diri, tubuh badan dan juga perlindungan kepada tubuh badan. Jadi apa pandangan YB bila melihat pendidikan seksual ini pasti akan mendapat perbahasan yang hangat tetapi pada ketika dan dalam konteks kontemporari ini ia mustahak untuk diberikan lebih banyak ruang dan pendedahan YB? Okey. Kalau boleh kita sekali lagi untuk mikrofonnya. Okey. Silakan YB.
Terima kasih. Saya kira bidang pendidikan adalah dalam kuasa persekutuan di mana di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang merangka kurikulum dan juga co-curriculum. Pun begitu, soal pendidikan seksual ini telah dibincang begitu lama, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan, dibincang secara terbuka. Ataupun kita mencetuskan dan menggalakkan seolah-olah anak-anak kita daripada usia sekolah rendah ataupun sekolah menengah meneroka ataupun mencuba untuk rasa ingin tahu the curiosity cat yang ada pada mereka, pada anak-anak ini. Tapi pada saya secara peribadi, pun saya mewakili kerajaan negeri, bidang pembangunan keluarga, pembangunan wanita itu adalah di bawah portfolio saya. Saya melihat kepentingan untuk anak-anak ini mengetahui seperti apa yang Puan DSP Norfida sebut tadi tentang kawalan kendiri.
Yeah.
Dan ianya semua bermula dari rumah. Dan kalau kita dari dalam keluarga Melayu Islam, soal adab-adab bagaimana berurusan dengan ibu bapa, ada waktu-waktu yang tidak dibenarkan, waktu aurat, dan mana kita melihat anak-anak ini perlu mengetahui dan memahami perubahan fisiologi badan pada umur prasekolah, pada umur awal persekolahan, pra-remaja, remaja dan sebagainya, ada perubahan-perubahan. Dan saya suka menekankan sebenarnya ini telah diajar dalam Al-Quran dan adab-adab yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, yang mana anak-anak itu perlu dipisahkan tempat tidurnya. Umur 7 tahun wajib diarahkan untuk solat. Ini adalah adab-adab hubungan kemasyarakatan yang juga akhirnya akan membawa kepada menjaga keselamatan diri. Maknanya kalau ada safe touch, yang mana boleh, yang mana tidak boleh, meskipun di hadapan ahli keluarga sendiri, ibu bapa, abang-abang, adik-beradik perempuan. Jadi dalam kerangka pendidikan, kita di negeri kita menggalakkan dan juga memberikan kerjasama dan kolaborasi strategik dengan NGO-NGO yang boleh datang ke sekolah dengan komuniti-komuniti, dan saya melihat pendemokrasian rakyat itu juga boleh berlaku apabila kita menggalakkan aktivis-aktivis komuniti juga mengenal pasti sekiranya isu-isu berkaitan keselamatan kanak-kanak ini berlaku. Dan untuk kurikulum atau khusus tentang pendidikan seks, saya kira kita tidak perlu berdebat secara retorik tentang tak topik itu perlu dibincangkan secara terbuka atau tidak. Lebih kepada tanggungjawab first responder di luar sphere apa ni, private ataupun ruang khusus keluarga itu, kita ada guru-guru, kaunselor, rakan-rakan sekolah yang mungkin boleh mengenal pasti bagaimana tanda-tanda awal untuk mengenal pasti rakan ini, anak pelajar ini mungkin ada simptom bahawa sesuatu yang luar daripada kebiasaan anak biasa. Jadi pada saya, keselamatan diri itu penting untuk dijaga dengan menerangkan tentang nilai adab-adab dan sebagainya.
Ya, yang penting batas-batas pergaulan itu juga perlu ditekankan mengikut budaya kita sendiri. YB, seperkaranya adalah berkenaan kita berbalik kepada isu keganasan seksual ini. Apabila ia sudah berlaku dalam keluarga dan melibatkan pelakunya itu adalah ibu bapa sendiri. Jadi ini akan menimbulkan satu masalah untuk lebih mementingkan aib atau malu daripada melaporkan jenayah tersebut. Dan kebanyakannya mungkin akan hanya menutup saja kerana tidak mahu akan menyebabkan keluarga berpecah belah ataupun menyebabkan ayahnya dipenjarakan dan sebagainya. Mengapa masih berlaku dan bagaimana kita memecahkan tembok ini supaya mementingkan keselamatan anak daripada kita memikirkan tentang malu dan juga aib keluarga?
Seperti yang saya ulas sebentar tadi bahawa pentingnya first responder ini mengetahui. Kerana itu di pihak kerajaan, agensi persekutuan yang berada di negeri seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat meneruskan usaha daripada tahun 2023 yang mana program kasih, advokasi perlindungan kanak-kanak melalui sekolah. Di mana di sekolah-sekolah ini JKM mengadakan kerjasama dengan Jabatan Pembangunan Wanita, juga dengan PDRM dan juga SKMM. Iaitu mengadakan taklimat kepada guru-guru dan juga ibu bapa apa itu cara-cara untuk mengenal pasti cyber safe. Itu menggunakan peranti ataupun melayari secara maya secara selamat. Dan itu menyebabkan first responder ini yang seperti yang kita bincangkan tadi, soal aib dan sebagainya, advokasi itu perlu diteruskan. Okay. Kesedaran bahawa pencegahan itu lebih penting daripada merawat. Memang soal melaporkan, katakanlah seorang isteri harus melaporkan kepada pihak luar, pihak berkuasa, bahawa suaminya adalah yang melakukan pelaku jenayah ataupun keganasan tersebut, pastinya akan membawa aib ataupun menjatuhkan maruah seluruh keluarga. Yeah. Tetapi pada saya itu penting, advokasi berterusan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya ini menjadi tanggungjawab seperti dalam Seksyen 9 Akta Keganasan ataupun kesalahan jenayah terhadap kanak-kanak yang mana wajib untuk melaporkan. Dan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di bawah Jabatan Perdana Menteri turut mengeluarkan satu garis panduan di mana guru-guru wajib melaporkan. Ya. Kerana kalau kita sebut tadi tentang ibu atau bapa melibatkan keluarga, sekarang ini telah menjadi satu tanggungjawab pihak luar, itu pihak ketiga. Ya, the first responder di kalangan guru-guru, kaunselor, rakan-rakan ya, yang boleh melaporkan kepada pihak berkuasa. Malah dalam laporan sehingga March 2024, yeah, kita menerima di JPM, ini umum bukan sahaja tentang jenayah seksual, itu kanak-kanak yang perlu perlindungan dan pemeliharaan, datanya sebanyak 241 kes. Dan daripada 241,
untuk setahun?
Januari hingga March 2024. Maksudnya dalam tempoh 3 bulan. Ya. Ini di Selangor dan daripada 241 tersebut, angka mangsa atau kanak-kanak perempuan adalah 166. Bermakna hampir 70% daripada kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus di bawah kuasa Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah di kalangan kanak-kanak perempuan. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang serius dan soal ahli keluarga itu nak menjaga aib, sekarang dia jatuh kepada pihak yang ketiga, iaitu guru-guru ataupun pihak luar yang boleh mengenal pasti tanda-tanda awal ataupun yang boleh dilaporkan. Doktor perubatan untuk melaporkan supaya tindakan itu boleh diambil. Dan dalam satu seminar advokasi tentang pelaporan, jangan diam, jangan perlu laporkan, yang dianjurkan kerjasama dengan kerajaan negeri sekitar bulan April yang lalu, yang mana reporting data-data yang kita ada ni masih lagi di tahap bawah daripada angka sebenar. Katakan 241 tadi, walaupun kita rasa banyak, tinggi, sebenarnya mungkin jauh lebih daripada itu.
Yang tidak dilaporkan,
yang tidak dilaporkan,
tidak dibangkitkan atau masih belum dilaporkan. Doktor, ini tadi kita menghubungkan juga dengan isu pendidikan seksual, batas-batas pergaulan. Tadi disebutkan, pastinya kita tahu bila anak-anak itu sudah mula membesar, pengasingan tempat tidur dan sebagainya. Tetapi batas-batas ini juga perlu difahami, khusus hubungan antara ayah dan anak perempuan. Ataupun dulu kita ada kes ibunya melakukan sexual grooming kepada anak lelakinya. Jadi bagaimana kita boleh menetapkan suatu bentuk batasan dalam konteks kontemporari yang serba mencabar ini, Doktor?
Okay. Pertama saya kena katakan di sini bahawa kajian lepasan dalam dan luar negara menunjukkan biasanya lah statistik, tangkapan dan sebagainya dalam lingkungan 24 hingga 26% sahaja yang dilaporkan. Berarti lebih daripada 70 kes sebenar masih belum dilaporkan. Jadi kalau angka 241, kita boleh kira lah. Kalau 241 tu kira dalam 24%, jauh lagi banyak kes di luar yang belum dilaporkan. Berkaitan dengan isu pendidikan pula, sangat-sangat penting bagi ibu, bagi kanak-kanak, malah bagi sesiapa sajalah dalam ahli keluarga itu memahami apakah itu sentuhan selamat dan tidak selamat. Perlu diajar, perlu diturunkan kepada kanak-kanak secara berkala. Janganlah pula kanak-kanak itu baru nak sekolah cakap sekali. Mana dia nak ingat? Dan bukan sahaja kanak-kanak lah. Berarti bapa itu pun kena diperingatkan. Yang tingkah laku ini tidak senonoh. Terdapat 12 pengherotan kognitif yang lazim diguna oleh pelaku seksual. Ya, kita kena faham, pelaku berarti individu yang belum ditangkap, belum ditahan. Tak ada kertas siasatan, tak dilaporkan. Suspek apabila dia telah kena tangkap. Kemudian penjenayah apabila telah dijatuhkan hukuman. Jadi perkataan yang termain yang paling sesuai adalah pelaku. Pelaku keganasan seksual ni. Dan dia boleh dalam pelbagai bentuk. Kita kena tahu dalam keluarga tak kisah Muslim ke tak Muslim, kena turunkan maklumat kepada semua ahli keluarga apakah batasan sentuhan yang boleh dan tak boleh. Yeah. Sebagai contoh, isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan pendidikan, mm-hmm. yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi di sini termasuklah tidak tahu perkataan yang perlu digunakan. Okay. Kadang-kadang ibu menggunakan bahasa yang lembut, yang tidak tepat.
Sebagai kiaslah.
Bahasa kiasan, sentuhan di tempat tu. Dia cakap sebagai contoh bird, sebagai contoh. Ataupun bila nak ke toilet, benda-benda macam tu. Jadi kadang-kadang kanak-kanak tak berapa faham.
Okay.
Jadi bila berlaku sesuatu yang tak diingini, kanak-kanak tu nak menceritakan, dia tak ada ayat yang sesuai. Dia tak ada perkataan yang sesuai.
Dan malu lah.
Dan malu dia nak bercakap. Jadi kalau bila komunikasi itu, yang pertama, dia tak tahu perkataan yang perlu digunakan. Tidak tahu macam mana nak bagi tahu. Perkataan yang sesuai, satu. Kedua, apa yang berlaku. Sentuhan tu macam mana? Dia sekali lalu ke? Memang meraba ke? So, dia tidak ada tata bahasa, tak ada karya language tu sendiri. Bahasa tu dia kurang. Jadi dia tak boleh nak mencapai ke dalam diri dia apakah perkataan sesuai, dan kerana tak ada perkataan itu, macam mana nak sampaikan? Tidak tahu macam mana nak bagi tahu, kepada siapa dia boleh bagi tahu.
Okay.
Sebab kadang-kadang dia rasa ibu saya kot saya patut beritahu. Masalahnya setengah ibu tahu dan biarkan saja. Ambil tahu tapi kemudian dibiarkan je lah. Kadang-kadang kanak-kanak tak tahu pun perbuatan yang telah berlaku terhadap mereka merupakan satu jenayah.
Okay.
Sebab mereka menyifatkan itu adalah cara bapa, abang, kakak sebagainya menunjukkan kasih sayang. Tok dia nak tunjuk kasih sayang. Dia peluk terlebih peluk. Okey kot, silap dia kot. Jadi dia pendam.
Okay.
So komunikasi.
Dan kanak-kanak itu pun keliru.
Dia keliru. Jadi kalau kita nak go for batasan, itu yang pertama. Maklumat mesti ada, dan bagaimana nak komunikasi, benda yang berlaku adalah merupakan satu jenayah. Isu yang lain merupakan siapa yang berhak atas tubuh badan kanak-kanak ataupun mangsa remaja.
Okay.
Dan apa yang berlaku pada tubuh badan. Sebagai contoh, bahagian mana yang selamat, bahagian mana yang tidak selamat. Ilmu pengetahuan yang perlu diturunkan itu mengenai sebagai contoh petanda yang perlu dia waspada. Yang tak patut berlaku. Jika ada orang menunjukkan aktiviti ke arah atau sememangnya berlaku insiden menyentuh bahagian sulit secara tersembunyi. Dia buat masa sebagai contoh mak dia pergi kerja. Tok dia, nenek dia datang jaga dia kat rumah dan dia buat tanpa pengetahuan orang lain. Ada juga kes di mana perlakuan begitu dilakukan secara terang-terang.
Okay.
Dengan menyifatkan kalau mak dia sendiri nampak, sebagai contoh tok dia ataupun abang dia cuba geletik dia tapi tempat yang sulit, mak dia tak kata apa-apa, okey kot. Sebagai contoh. So dia buat boleh secara tersembunyi, boleh secara terang-terang depan anda. Jika ada orang dalam ahli keluarga ataupun kenalan yang menyuruh kanak-kanak tersebut, remaja tersebut sentuh bahagian sulit sendiri tanpa sebab. Sebagai contoh, macam mana rasa kulit dan sebagainya. Dia tak sentuh. Dia suruh budak tu sentuh sendiri.
Okey. So melakukan itu adalah, perbuatan itu.
Bukan pemangsa yang buat. Bukan pelaku yang buat. Dia menyuruh kanak-kanak tu yang buat. So kanak-kanak tu tak tahu macam mana. Salah ke tak salah. Dia pun ikutlah. Sebab orang tu dewasa. Sepatutnya lebih mengetahui apa yang boleh, apa yang tak boleh. So dia akur saja dengan apa yang dihendaki oleh pemangsa itu. Kadang-kadang menyentuh bahagian bukan bahagian sulit dia. Bahagian sulit pemangsa itu sendiri pun boleh juga. Jadi ia menjadikan salah satu pengherotan kognitif. Cara bagaimana seorang pemangsa bela diri dia. Saya tak buat.
Apakah sukar doktor untuk bila pembuktian untuk kita menjustifikasi ini adalah pelakuan seksual, ini bukan pelakuan seksual. Di mana kesukarannya itu letaknya? Titik
dia lihat itu kepada takrifan yang dibagi oleh undang-undang dan takrifan selamat tak selamat. So ada konteks tertentu di mana dia selamat. Sebagai contoh, kalau kanak-kanak itu sakit, kurang upaya. Okay, mungkin dia lembab dan sebagainya, dia tidak tahu macam mana nak urus diri. Dalam konteks itu okey. Jadi mungkin disalah tafsirkan oleh, sebagai contoh, kalau adik-beradik dia ada 6 orang. Seorang kelainan upaya. Adik-beradik yang lain nampak okey je terhadap dia. Jadi dia merasakan bahawa kalau kelakuan yang sama dilakukan terhadap dia, sebab dia tak ada konteks yang sama, okey lah kot. Padahal sebenarnya itu adalah satu kesalahan. Jadi undang-undang, apakah yang dianggap sebagai tindakan selamat tak selamat, ya, apakah batasan dia. Kalau kanak-kanak remaja itu merasakan diri dia dipergunakan, merasa tak sedap hati, tak selesa, ya, itu sudah menjadi satu petanda amaran yang perlu kanak-kanak itu suarakan. Sebab kalau tak disuarakan, nanti pemangsa pelaku akan mengatakan it's okay. Ini semua bermula titik permulaan bagi grooming.
Okay.
Okay, bukan istilah pengantunan. Ini sebenarnya grooming. Kalau dalam bahasa Inggeris, grooming ni sangat mudah difahami kerana dia merupakan elemen yang start memulakan perhubungan yang bagi dalam kata lain, grooming ni membolehkan perhubungan intimasi seksual between a child and a dog. Kalau perkataan pengantunan tak, dia lebih kepada dandanan secara luaran. Grooming adalah merupakan entire psychosexual social change.
Okay. Dalam konteks
dia terus perubahan. Bukan sahaja psikologi individu tu, tetapi juga konteks sosial. Di mana dia bersifat is okay. Kalau seorang kanak-kanak, dia okay melakukan hubungan seks dalam apa-apa bentuk pun dengan orang dewasa.
Yeah.
So itu sangat berbahaya. Itu maksud sebenarnya grooming. Ya.
Yeah.
Isu yang ketiga pula kita lihat, kadang-kadang pelaku ni tunjuk, kongsi gambar ataupun video orang tanpa pakaian. Dia start dari situ.
Atau dirinya sendiri yang
start dengan pornografi. Malah kajian yang saya buat dengan pihak polis di Perak beberapa tahun yang lepas, kami bertanya kepada lebih daripada buat survey, lebih daripada 1,000 kanak-kanak di Perak. Ya. Lebih daripada 20% mengatakan ya, mereka sanggup keluar dengan kenalan baru di online dan akan buat hubungan seks. Kanak-kanak. Itu di Malaysia. Ya?
Berapa usianya itu?
Remaja lah. Remaja. Okay. Sekolah
Form 1. Masih yang masih bersekolah.
Yep. So mereka dapat akses internet, dapat kenalan baru. Ramai pelaku ni berpura-pura umur yang sama sebaya nak kenal, bagi kata-kata manis. So sanggup keluar. Baru je jumpa ni. Baru keluar, terus ajak buat intimate relations dan mereka terus. Selain daripada itu, juga adalah mustahak untuk anak-anak, ibu bapa, semua orang dalam keluarga tahu apa nak elak. Sentuhan mana yang patut dielak, sentuhan mana yang perlu diwaspada, perkataan apa yang perlu diwaspada, apa nak buat jika insiden berlaku. Kadang-kadang apa yang berlaku, ibu ketahui. Dia tergamam, terkedu, terharu. Terus mental block, dia tak tahu apa nak buat. Jadi ilmu tu adalah sangat mustahak. Mereka kena tahu. Bukan saja komunikasi benda tu sendiri, tapi proses lepas tu apa dia. Macam mana nak mengendalikan maklumat yang diterima ni. Okay? Situasi, sebab masing-masing pelaku dan mangsa berada dalam rumah yang sama. Ruangan yang sama dan jangka masa yang lama. Terutama masa COVID-19. Ya. 24 jam, 7 hari seminggu, mangsa, pelaku, rumah sama. Mangsa tak boleh lari. Pelaku 24 jam disaji. Itulah satu masalah yang besar. Ya. Selain itu, mereka kena tahu apakah proses sampingan. Bukan sekadar buat laporan lah, cukup. Tak. Macam mana nak pisahkan anak daripada pelaku. Ataupun adik-beradik pelaku. Okay. Tak cukup untuk kata, jangan buat ya, tak memadai.
Pisahkan terus.
Dia ada step-step dia lah. Dalam best interest mangsa. Bukan best interest keluarga. Sebagai contoh, ada ibu bapa mungkin merasakan, katakanlah anak lelaki, anak sulung tu, dia seoranglah yang jaga family. Kalau dia masuk penjara, kita nak hidup macam mana? Jangan buat ya, akan jadi juga. Tak cukup. Jadi dia ada satu strategi bergantung kepada situasi, faktor-faktor yang sedia ada dalam keluarga tersebut. Apa yang patut dibuat untuk menjaga keselamatan kanak-kanak daripada terus menjadi mangsa?
Okey. Ya, sebab itu, sebelum ia berlaku, pendidikan dan advokasi itu perlu diterapkan khusus pada anak-anak ini berkenaan ilmu tentang tubuh badan, batas-batas pergaulan dan sebagainya. Itu yang paling asas.
Seawal yang mungkin. Tak semestinya 7 tahun. Kadang-kadang 3 tahun boleh dah okey dah.
Dan ibu bapa perlu objektif dan berterus terang.
Yes.
Dan clear and precise dari segi penjelasannya itu. Puan, tadi kita bercerita tentang pelaporan oleh masyarakat sekeliling, jiran dan sebagainya. Dan akan ada yang tanya, ini seolah-olah macam mengendap jiran ni. Jadi, mengendap definisi dan terma itu akan dimasukkan dalam suatu kesalahan jenayah melalui pindaan undang-undang. Dan ini akan menimbulkan kegusaran masyarakat yang akan mengatakan, oh, saya tidak boleh ambil tahu pasal orang lain kerana ia akan termaktub dalam kategori mengendap. Apakah benar perbuatan itu boleh dimasukkan dalam jenayah mengendap?
Sebenarnya kita kena faham
apa
yang dikatakan mengendap. Mengendap dari segi undang-undang lain maknanya dia buat seksyen 507A kerana kesesaan, berbanding dengan mengendap orang kampung lain. So mengendap yang di bawah undang-undang tu sendiri menyatakan bahawa perbuatan mengendap itu mestilah perbuatan yang memberi kesan kepada mangsa. Perbuatan itu memberi trauma kepada mangsa. Dan perbuatan itu mestilah repeat dua kali ke atas kalau satu laporan polis itu hendak dibuat. So mengendap dari segi undang-undang ni bermaksud bahawa dia mengekori seseorang itu daripada point A kepada point B. So pada masa yang sama, hari yang sama, waktu yang sama, dia follow. Itu dikatakan mengendap. Itu dikatakan elemen mengendap. Kemudian berkomunikasi. Dengan apa cara dia berkomunikasi? Sama ada melalui WhatsApp, menghantar telegram dalam FB. Itu adalah cara dia mengendap. Kemudian berkeliaran. Sama ada di ruang kawasan rumah, pejabat ataupun memberi sesuatu. Dia hantar bunga, dia hantar mesej berkali-kali. Sehingga seseorang itu nyatakan dia tidak selesa. Dia rasa, kenapa? Asyik saya je yang kena. Sedangkan kawan saya pun ada juga. Itu dari segi sudut perundangan. So bermakna, dari segi sudut perundangan ini, kita kena tahu, kita jangan samakan dengan mengendap orang yang mengintai itu. Itu mengintai untuk melakukan jenayah. Ini kalau kita mengendap, kita mengambil tahu,
ambil berat,
ambil berat tentang apa yang berlaku di kejiranan kita, apa yang berlaku di sekeliling, tak menjadi satu kesalahan.
Maknanya ambil berat yang bersebab.
Yes, tak jadi satu kesalahan. Yang menjadi salahnya, kalau you follow dia, you pergi hantar bunga, you hantar mesej, you ikut dia salah, itu salah. Yes, ada niat jenayah, itu salah. Kalau just mengendap, sukalah dia dengar cerita. Okey, mengendap ni bagus sebenarnya. Macam makcik-makcik ini mengendap bagus sebab dari mengendap tu kita dapat info. So kita kena tahulah bezakan, dan kita sebagai seorang parents ataupun sebagai seorang pendidik, sebagai seorang masyarakat, kita hendak tahu membezakan apa yang dikatakan mengendap dari segi sosial, apa yang dikatakan mengendap dari segi sudut perundangan. So kita kena tahu. Kita kena tanamkan dalam diri kita, kita kena ada ilmu sebenarnya. Kalau kita tak ada ilmu, apa orang cakap, salah ke? Salah ke apa yang saya buat? So you cakap, tak naklah bagi tahu dekat polis lah. Tak naklah bagi tahu dekat penghulu lah. Kalau bagi tahu sekarang, aku kena. Sibuk pula nak ambil tahu hal orang. So, sebagai seorang masyarakat, kita kena ada ilmu sebenarnya. Kita kena tahu apa yang diperkatakan itu betul atau tidak. Supaya dengan adanya pengetahuan, kita akan rasa terselamat. Itu saja.
Dari segi prosedurnya, Puan, tidak kira sama ada mangsa, ahli keluarga terdekat mangsa ataupun komuniti yang terdekat dengan mangsa, apa prosedur yang perlu dilakukan sekiranya dikhuatiri, difahami dan juga digusari sesuatu pelakuan itu adalah pelakuan jenayah seksual telah pun berlaku ataupun has been taken place. Jadi, apa yang perkara pertama yang perlu dilakukan oleh mereka yang terlibat?
memanglah pada dasarnya kalau kita dah kena tu, kita nak bercakap, kita rasa malu.
Yeah.
Kita rasa tertekan. So di sekolah kita ada kaunselor.
Yeah.
Rujuk dengan kaunselor. Berceritalah dengan kaunselor. Kita ada parents. Kalau kita takut nak cakap dengan parent, siapa yang terdekat dengan kita?
Yeah.
Dengan rakan-rakan, you cerita. Kemudian buat report. Dan saya tegaskan lagi tentang Section 19 tu tadi. Mana-mana orang awam, mana-mana pendidik, mana-mana doktor yang mengetahui ataupun mana-mana sesiapa sajalah yang ada di sekeliling kita, laporlah. Wajib untuk membuat laporan.
Yeah.
So kalau seseorang itu sebagai seorang kanak-kanak itu telah di didera secara seksual ke atau sebagaimana, apabila dia buat report kepada pihak PDRM, kita akan membantu.
Yeah.
Kita ada rumah CIC. Rumah temuduga kanak-kanak itu, di sana kami ada kaunselor. Di situ mereka akan dinilai dari segi penceritaan. Kemudian dia akan boleh bercerita dengan kaunselor. So dari segi situ evidence tu ada dan menjadi satu supporting document untuk kita memberikan hukuman kepada penjenayah sekiranya disabitkan. So kita jangan takutlah. So budak-budak ni memanglah dia takut nak cerita dengan orang dewasa. Dia memang takut.
Trauma.
Dia trauma. Kita kalau trauma pun dari segi pihak PDRM, kita ada kaunselor. Kita akan rujuk dengan kaunselor kami. Mereka kaunselor ni, dia adalah sistem dia secara bagaimana untuk menilai kanak-kanak tersebut.
Yeah.
So, tidak menjadi satu isu. Kalau ada trauma yang berterusan, kita akan rujuk dengan hospital. So, kita akan membantu. Kita ada JKM. Kita ada KKM.
Yeah.
Kita masing-masing collaborate antara satu sama lain untuk kita menjaga kanak-kanak tersebut. So, jangan takutlah. So budak-budak di luar sana, kanak-kanak di sana, sebab dia rasakan bahawa jika benda ini berlaku pada dia, dia rasa tak tahu ke mana hala tuju yang nak dibuat. So kalau dia pergi ke hospital, doktor ada. Dia boleh bercerita dengan doktor. Doktor yang akan buat report. Boleh. Jangan kita anggap bahawa apa ni, budak itu saja buat report. No. Sesiapa saja. Tak menjadi satu isu besar dalam menjalankan siasatan.
Ya, ya. Nanti pihak polis yang akan menjalankan siasatan lanjut.
Yes.
Tak ada laporan yang dibuat. YB, berkenaan tentang proses yang berterusan ataupun jenayah yang berterusan yang berulang-ulang ini. Kita khuatiri mereka yang pernah menjadi mangsa disebabkan trauma, kesan yang mendalam akan memberi kesan kepada psikologinya dan menjadi pemangsa pula apabila dewasa ataupun meningkat remaja. Jadi apakah kegusaran berkenaan cycle ini perlu dihentikan supaya masalah ini tidak berlangsung dalam satu simbiosis atau komuniti yang sama? Kerana mungkin kita melihat ibu bapa yang pernah mengalami trauma sewaktu kecil melakukannya semula kepada anak-anaknya. Jadi apa mungkin possibility dan kemungkinan itu boleh untuk dihalang dan juga disekat? YB.
Saya kira dalam satu ekosistem ataupun yang simbiosis antara community, pihak kerajaan, pihak community, pihak awam, NGO dan sebagainya, penting memahami tentang peranan yang boleh digandingkan secara bersama. Kerana mangsa tidak dinafikan sekiranya mereka mempunyai trauma dan mungkin ada perasaan untuk membalas dendam, membawa budaya tersebut menjadi pemangsa semula apabila beliau menjadi seorang dewasa. Tetapi saya kira ini wajib kita hentikan ataupun kita nyatakan sebagai satu kitaran yang berbahaya, vicious cycle, yang mana kita boleh hentikan dengan kanak-kanak itu ataupun mangsa itu perlu dipindahkan menjadi di tempat kawasan yang selamat. Contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat di Selangor sahaja ada 3 tempat selamat yang boleh memisahkan ataupun memelihara kanak-kanak tersebut. Kerana suasana dari segi psikologi, kaunseling dan sebagainya mungkin akan mencegah dan merawat seperti yang doktor sebut tadi, doktor perubatan juga. Dan saya lihat ini adalah satu advokasi penting yang mana kita mahu bina negara ini sebagai negara yang selamat bukan sahaja tentang kemakmuran tetapi juga menjadi negara yang masyarakatnya penyayang, yeah, saling ambil tahu dan cakna tentang apa yang berlaku di persekitaran kita. Di negeri Selangor sahaja kita ada rancangan Selangor Pertama, yeah, di mana 4 teras yang kita tetapkan dari tempoh 2021 hingga 2025, itu teras kedua itu sosial, yang mana kita di Selangor mahu menjadikan negeri ini negeri penyayang, the livable state ataupun negeri yang berdaya huni. Antara yang kita mahu wujudkan adalah safe and reliable childcare ataupun tempat penjagaan kanak-kanak yang selamat dan juga boleh diberikan pengharapan dan pergantungan yang tinggi.
Tapi cabarannya di bandar besar ataupun urbanisasi inilah mungkin antara faktor penyebab peningkatan kes. Jadi ini mungkin cabaran buat pihak YB dan Kerajaan Negeri Selangor juga, yes, di negeri Selangor.
Kalau kita lihat laporan daripada pihak IPK dalam town hall minggu lalu juga, yeah, angka 134 dilaporkan di jabatan D11 itu saya kira reflect tentang tahap sosioekonomi keluarga mangsa-mangsa tersebut. Yang, yeah, hampir 100% adalah dalam kategori B40.
100%?
Hampir 100%.
Hampir 100%.
Contohnya kita lihat dari segi pattern pekerjaan, ya, dan anak-anak ini ditinggalkan pada dengan nenek, itu ketika ibu atau bapa yang bekerja, yeah, dan saya mengambil berat ataupun mengambil tanggungjawab sepenuhnya bahawa kita perlu mengeluarkan mereka yang di kawasan bandar ini daripada tahap miskin bandar. Di Selangor sendiri, rekod pada tahun Januari 2023, tahap mereka yang dalam miskin tegar seramai 3,600 dan pelbagai insentif telah dilakukan dan setakat Mac 2024, angka telah menurun menjadi 861. Dan dalam mesyuarat majlis mesyuarat kerajaan negeri, Datuk Seri Menteri Besar juga mengarahkan itu di bawah portfolio kami di kebajikan untuk bagaimana untuk kita membantu dari segi ekonomi. Contohnya miskin tegar ni ada setengahnya yang beza RM17 ataupun RM20 tahap pendapatan, jumlah pendapatan yang akan mengeluarkan mereka daripada kategori miskin tegar. Contohnya kita ada lembaga zakat, di Kerajaan Negeri Selangor kita beri bantuan insentif bingkas. Pun begitu, mungkin doktor lebih arif lagi, adakah korelasi antara faktor ekonomi dan juga jenayah? Saya kira perkara pertama yang perlu kita bantu ni mereka yang dalam kategori B40 ni adalah tentang isu perut nasi, isu ekonomi mereka. Dan mobiliti sosial inilah yang perlu menjadi sebahagian daripada tanggungjawab kerajaan. Dan suka untuk saya kongsikan, di bawah kerajaan negeri kita mempunyai satu insentif bingkas iaitu, yeah, bantuan kesejahteraan keluarga Selangor, di mana kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 104 juta setahun untuk membantu 30,000 keluarga yang berpendapatan RM3,000 ke bawah dengan bantuan tunai RM300 selama 2 tahun. Dan, yeah, ini dibuktikan data daripada World Bank bahawa untuk bantuan keluar daripada tahap kemiskinan ini memerlukan minima 18 bulan untuk bantuan tunai. Pun begitu, kita tidak boleh berlama-lama memberikan bantuan tunai tanpa memperkasakan ataupun memberdayakan keupayaan mereka. Jadi dalam tempoh terdekat ini, Jun, insyaAllah kita akan melakukan rencana untuk exit plan mereka yang mungkin telah menerima bantuan tunai selama lebih daripada 3 ataupun 4 tahun, bagaimana kita boleh padankan dengan bantuan-bantuan kerajaan negeri yang lain, contohnya kemahiran, keusahawanan. Walaupun kita tidak boleh berikan satu jaminan konklusif bahawa dengan bantuan ekonomi tidak berlaku 100% kejenayah ini, kita melihat kepentingan. Contohnya kalau saya boleh nyatakan, kes-kes yang tinggi berlaku di daerah Petaling, di daerah Hulu Langat, di daerah Gombak, yang mana kepadatan penduduknya tinggi. Dan perbandaran-perbandaran contohnya di daerah Petaling, kita ada kawasan Majlis Bandaraya, bermakna bukan sahaja mereka ini menyumbang dari segi hasil kepada bandaraya, tetapi di situ juga ada kawasan-kawasan miskin bandar, kawasan yang padat, kawasan strata yang sangat padat, yang perlu kita berikan perhatian bagaimana kita boleh membantu mereka ini.
Ya, ya. Ada yang bertanya, Dr. YB, berkenaan kalau faktor B40 itu mungkin disebabkan oleh faktor kondisi rumah, keadaan rumah dan juga bagaimana kepadatan di dalam rumah itu. Jadi apakah ada usaha untuk membantu anak-anak ini yang mungkin merasa tidak selesa dengan situasi rumah ataupun pemangsa-pemangsa yang ataupun pelaku-pelaku di dalam rumah, yang untuk mengeluarkan mereka itu kita menyediakan mungkin bantuan persekolahan di asrama penuh ataupun menempatkan mereka di asrama supaya mereka mempunyai suatu lokasi yang lebih baik untuk didiami berbanding di rumah sendiri, YB?
Pada saya, inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri cukup banyak. Kita punya Yayasan Selangor yang membantu anak-anak dalam kategori B40 untuk ditempatkan di sekolah berasrama dengan bantuan sepenuhnya oleh kerajaan negeri yang didaungi oleh Baginda Sultan Selangor sendiri. Yang kedua, kita ada Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor yang mana konsep telah beralih kepada bukan hanya tempat ulat-ulat buku, tempat mereka yang gemar membaca buku, tetapi menjadi satu pusat transit antara anak-anak yang daripada sekolah ke rumah. Mereka boleh pergi ke situ dan di Perbadanan Perpustakaan Selangor di daerah Kuala Kubu Baru, baru ini baru dirasmikan oleh Menteri Besar untuk penjenamaan semula, terdapat tandas siap dengan shower room dan juga pantry. Mereka boleh makan roti, biskut, peti ais penuh dengan makanan yang selesa untuk mereka. Jadi kita mahu jadikan perpustakaan daerah dan juga perpustakaan desa yang mesra kepada kanak-kanak dan remaja.
Tempat yang selamat.
Ya. Percuma, tiada bayaran dikenakan dan kita mengalu-alukan kepada komuniti yang untuk mempromosikan kepada khususnya dalam kategori komuniti yang kawasan rumahnya padat. Dan yang ketiga, suka untuk saya kongsikan di bawah inisiatif kerajaan negeri juga untuk mensasarkan pembinaan rumah Selangorku dan mempunyai beberapa jenis. Dan terkini untuk saiz 1,050 sekaki persegi.
Tiga
bilik, harga RM250,000. Mampu milik, bukan mampu lihat. Jadi pada saya, polisi untuk menetapkan rumah mampu milik di kawasan yang tidak terlalu jauh dari bandar dengan subsidi daripada kerajaan, dan ini adalah satu usaha menang-menang dengan pihak pemaju di mana mereka boleh memajukan sebahagian tanah untuk high-end ataupun yang akan mendatangkan untung, tapi dalam masa yang sama menjadi sebahagian daripada penyumbang kepada pembangunan negeri dengan polisi yang akan membela nasib kategori B40 tadi. Dan tiga bilik, harga ruang yang agak selesa dan juga harga mampu milik, saya kira itu akan menjadi satu polisi yang lestari kepada ahli keluarga kategori B40 dan akhirnya akan memudahkan akses. Dan yang keempat, bawah wanita, saya kira saya mahu gerakkan Pusat Wanita Berdaya. Itu satu flagship yang telah berlangsung selama 15 tahun di bawah Pentadbiran Pakatan Rakyat dan juga diteruskan sehingga sekarang Kerajaan Perpaduan di negeri Selangor, yang mana kita mahu komuniti wanita ini diberdayakan. Sebagai contoh, antara akses adalah suri rumah. Suri rumah, warga yang di kampung, yang akses maklumat tentang pengetahuan tentang undang-undang perlu disampaikan, bukan sahaja dalam kelas kemahiran memasak, menjahit dan sebagainya, tapi kita mahu tingkatkan kapasiti dan keupayaan mereka dari segi pengetahuan undang-undang. Jadi mereka ini mungkin bukan mempunyai ahli keluarga, tapi mereka datang dari kawasan atau komuniti yang berpendapatan rendah di kampung, kampung dalam bandar dan juga di kawasan strata. Jadi melalui Pusat Wanita Berdaya dan di setiap 56 dun di seluruh Selangor, kita mempunyai penyelia-penyelia dan kemahiran ini yang kita mahu perkasakan supaya mereka boleh mendekati rakyat, memberdayakan wanita-wanita.
Jadi agen advokasi. Ya,
untuk mereka sampaikan maklumat tersebut.
Ya, mengapa kita berbincang perkara ini? Kerana mahu atau tidak mahu, kita perlu bersetuju perkara pokok asas puncanya adalah daripada keadaan status ekonomi dan juga sosioekonomi. Berbalik kepada isu keganasan seksual di rumah, doktor, mungkin ini kesempatan yang terakhir untuk doktor memperjelaskan apakah pelaku ini kita boleh katakan mempunyai personal trait ataupun latar belakang yang boleh kita kenal pasti, yang ada kecenderungan untuk menjadi seorang pelaku jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Ada pattern ataupun behavioral pattern ke yang boleh kita tengok dan kenal dengan mata kasar?
Okey, baik. Sebelum tu saya nak sambung sedikit apa yang telah dikatakan oleh ahli panel sebelum ini, YB dengan ESP sekali ya. Kalau kita lihat kepada statistik di mana 70% ya merupakan mangsa kanak-kanak perempuan, yang selebihnya 30% tu kanak-kanak lelaki. Jadi implikasi dia, terdapat pelaku keganasan seksual ni sebenarnya homoseksual.
Okey.
Sebab dia mensasarkan kanak-kanak lelaki juga. Selain daripada itu, dalam konteks ini, isu yang kedua saya nak bangkitkan adalah berkaitan dengan vicious cycle. So, dapatan kajian daripada terapi luar negara telah menunjukkan bahawa kalau tak dibantu, tak ada intervensi, tak ada nak tukar tingkah laku mereka, lebih daripada 80% mangsa kanak-kanak lelaki apabila dewasa kelak akan buat perkara yang sama.
Ya. Tetapi dalam konteks ini dia lebih spesifik kerana jenayah pedofilia yang kita ingin tahu, adakah special trait kepada pelaku jenayah pedofilia ini?
Memang ada, tapi bagi kanak-kanak lelaki yang jadi mangsa, kalau mereka tak dapat bantuan daripada mangsa tu, memang ada kemungkinan untuk menjadi pelaku sendiri. Kerana mereka akan menggunakan alasan, saya okey. Sebenarnya mereka tak okey. Kemudian mereka akan mensasarkan anak mereka sendiri, anak buah dan kanak-kanak yang lain. Ada satu kajian yang kita nak buat sebenarnya di sekolah agama. Memang dapat kelulusan semua, kami pergi ke sekolah agama nak buat kajian pedofil. Sampai je di sekolah-sekolah agama tu, tahfiz-tahfiz, mereka semua tak nak.
Tak nak memberi,
tak nak bagi menjadi responden. Tak nak bagi kami masuk. Pengertian dia, berlaku ke tak di situ? Berlaku kan? Inilah dia, kitaran dia yang vicious ni. Kembali kepada ciri personality ataupun trait yang ada pada pelaku sumbang mahram ni. Memang ada. Terdapat banyak sangat penyelidikan dalam dan luar negara perihal perilaku sumbang mahram. Malangnya penemuan ni berbeza. Kerana sampel berbeza. Latar belakang pelaku pun berbeza. Ada daripada agama Islam, ada yang bukan. Kaum ini, kaum itu dan sebagainya. Dia penemuan ni semua adalah berfokus secara sempit, iaitu hanya pada faktor sosiodemografi saja. Dan ini tidak mendatangkan maklumat yang lebih mendalam. Kerana kalau kita ambil 100 orang lelaki, semua latar belakang keluarga berpecah belah, semua miskin sebagai contoh, semua tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, bukan semua 100 lelaki itu akan menjadi penjenayah. Jadi ada apa pada yang tidak melakukan jenayah yang menjaga mereka daripada melakukan jenayah?
Ada juga yang berpendidikan tinggi,
ada?
Yang mendapat pendidikan luar negara juga menjadi penjenayah.
Memang ada. Jadi nak tunjuk ke isu yang fokus kepada perwatakan tertentu, dia perkara yang subjektif. Sebab dia kena lihat lebih daripada bukan saja sosiodemografi, bukan saja psikologi. Kena gabung semua. Jadi dengan maklumat yang menyeluruh, barulah kita dapat tahu trait pattern yang apakah yang memudaratkan, di mana dia akan membawa seorang individu ke arah gangguan seksual kepada orang lain. Sebagai contoh, yang ada antara bila kita buat perbandingan, merupakan adalah mereka mempunyai pengherotan kognitif. Ada 12. Salah satu daripadanya, anak saya, baik saya buat kepada anak saya sebelum orang lain. Anak saya, hak saya. Sebagai contoh. Saya buat kepada anak saya untuk mendidiki dia. Sebagai contoh. Jadi apabila dia besar, dia kelak, nanti dia kahwin, dia tahu apa nak buat. Jadi ada 12 pengherotan kognitif. Selain daripada itu, yang sangat common antara pelaku sumbang mahram ni, pornografi kanak-kanak. So, tim saya banyak keluar masuk penjara dan itulah yang selalu timbul. Dia bermula daripada pornografi kanak-kanak, di mana mereka menjadikan kanak-kanak sebagai objek seks. Bermula dari situ. So, dia lihat walaupun anak kandung dia bukan sebagai seorang manusia, hasil sepatutnya kita jaga, supaya menjadi manusia yang berguna, dia tak lihat macam tu. Dia lihat itu adalah hasil ikhtiar dia dapat seorang anak, objek seks.
Yeah.
Jadi dia banyak benda kat di situ. Hmm. Selain daripada itu, dia ada sikap yang melihat sesiapa saja dalam kawasan perumahan dia, hak dia, apa dia nak buat, tak ada siapa yang boleh masuk campur. Selain daripada itu, apa yang ada dalam kalangan penjenayah seksual ni, kalau kita lihat, ramai yang menyifatkan bahawa bukan sahaja hak mereka untuk memperlakukan kanak-kanak, bukan sahaja lihat kepada faktor fotografi, bermula daripada kecil lagi. Kemungkinan tinggi, masa mereka kecil, mereka telah didedahkan kepada bahan pornografi ini.
Tapi pelaku ini apakah behaviornya itu mesra yang berlebihan dengan kanak-kanak?
Tidak semestinya. Ada yang berpura-pura mesra. Dia adalah introvert, berpura-pura mesra untuk menutup orang tak akan syak yang dia ni sebenarnya pedofil. Tak akan syak yang dia pelaku semua mahram. So, kemungkinan dia berkahwin kerana terpaksa kahwin, kerana keperluan keluarga. Mak disuruh, ayah disuruh. Tapi sebenarnya hakikinya dia suka buat seks dengan anak. So, bila dapat anak, itulah peluang dia. Terdapat juga setiap tahun mesti ada kes di mana pengasuh. Ya? Suami pengasuh, boyfriend pengasuh, anak pengasuh. Jadi ibu bapa hantar anak mereka di bawah jagaan mereka, dia ambil peluang. Jadi anak-anak yang di bawah jagaan mak dia, isteri dia, kakak dia ke, itulah dia personal harem yang dia ada. Semua dia akan kacau.
Yeah.
So dia mereka ni cerdik dalam erti pandai mencari ruang dan peluang untuk mensasarkan kanak-kanak. Kanak-kanak dipilih kerana mereka disifatkan tidak mampu nak menjaga diri, tidak mampu menolak, tidak faham yang benda yang dilakukan adalah merupakan satu kesalahan. Sebagai contoh, Richard Huckle. Dia mensasarkan kanak-kanak bukan sahaja di Malaysia. Di Indonesia, di Thailand, di India dan Sri Lanka. So, dia malah ada sekali itu dia dijumpai red-handed melakukan hubungan dengan seorang kanak-kanak perempuan. Oleh bapa kanak-kanak perempuan itu. Untuk bela diri dia, dia kata dia tunggu kanak-kanak perempuan itu dewasa 18 tahun dan akan kahwin dengan perempuan tersebut. So, kanak-kanak perempuan itu yang terpinga-pinga, tak tahu itu bukan satu kesalahan, terpaksa mendewasakan diri dia untuk menerima hakikat yang ibu bapa dia sendiri lebih kurang macam subahat lah, membenarkan aktiviti itu terus berlaku.
Itu yang menggusarkan, yang menakutkan masalah yang berlaku dalam komuniti. Doktor, kita harapkan agar dengan penjelasan itu, masyarakat akan lebih cakna dan juga lebih sedar tentang masalah yang semakin berlaku dan juga semakin merisaukan dalam kalangan masyarakat. Kesempatan terakhir, Puan, pesanan secara ringkas kepada warga masyarakat berkenaan tentang pelaporan isu-isu keganasan seksual, keganasan rumah tangga ataupun domestic violence dan apa jua yang berlaku di rumah.
Okay, terima kasih. Saya di sini menyeru kepada parents, kepada guru-guru, kepada para pendidik, kepada orang awam sekalipun, tampillah ke depan untuk membuat laporan polis. Di mana dengan adanya laporan tersebut, kita boleh membantu kanak-kanak ini ataupun kita boleh membantu mereka yang didera itu sebenarnya daripada terus didera. So, kita jangan rasa takut, jangan rasa segan, datanglah. Kita tak makan orang pun. Jangan anggap kita pergi balai ni nak kena marah dengan orang, tunggu lama. That is procedure sebenarnya. Yang mana kena ambil statement, kena pergi hospital, kena pergi tempat kejadian. That is part of procedure. Tapi sayanglah diri kita sendiri, sayanglah anak-anak kita sendiri, tampillah untuk membuat laporan polis. So kami sedia membantu. Kami ada KKM, kami ada KPM, kami ada lain-lain agensi, kami ada NGO untuk membantu sebenarnya. So kalau kita tidak ke depan, kita tidak memberitahu kepada masyarakat, kita tidak memberitahu kepada dunia sebenarnya, kita akan terpinggir. Kita akan rasa trauma, kita akan rasa bahawa kita ni tidak dikasihan oleh orang. Dan kalau kita tak ada benda-benda semua, siapa yang nak membantu kita sebenarnya?
Ya, yeah, benar. Mm-hmm.
So, yeah, kita ada YB, kita ada doktor. Mm. Kita boleh membantu.
Dapatkan perlindungan kerana pelakuan keganasan ataupun keganasan seksual ini merupakan suatu jenayah. Dan anak-anak ini perlu diberikan perlindungan yang secukupnya dan sewajarnya. Terima kasih Puan, terima kasih YB, terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami pada malam ini. Raksasa dalam rumah, kenal dan juga cakna berkenaan perlindungan dan juga hak mereka yang terlibat ataupun yang menjadi mangsa dan juga yang sedang melalui peristiwa seperti ini. Kita tinggalkan anda dengan Dear PMX, merupakan satu lagi inisiatif Sinar Harian menghubungkan rakyat dengan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Pembaca boleh menyuarakan pandangan dan pendapat secara terbuka termasuk mengenai isu semasa, pendidikan, hal ehwal ekonomi maupun politik. Maklumat lanjut dan syarat-syarat boleh layari laman sesawang berikut www.sinarharian.com.my/DearPMX. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Wacana Sinar pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali dengan itu. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Mom.